ครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนของอังกฤษลงนามในโครงการมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์กับประเทศคาซัคสถานระหว่างการเยือนประเทศในเขตเอเชียกลางแห่งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีแคเมรอนได้เยือนโครงการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใช้เงินลงทุนมากที่สุดในโลกบริเวณชายฝั่งของทะเลแคสเปียนซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงานให้กับประเทศในยุโรปอีกด้วยครับส่วนประธานาธิบดีโอบามานั้นได้เดินทางถึงแทนซาเนียแล้วซึ่งจะเป็นประเทศสุดท้ายของการเยือนประเทศในทวีปแอฟริกา3ประเทศครั้งนี้ครับสหรัฐหวังว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยทำให้แทนซาเนียอยู่ในความสนใจของบริษัทเอกชนในสหรัฐมากขึ้นนะครับและในครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ประกาศแผนลงทุน 7,000 ล้านดอลลาร์ในโครงการไฟฟ้าบริเวณตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราซึ่งเป็นช่วงที่ผู้นำสหรัฐเยือนแอฟริกาใต้เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับและที่กรุงวาติกันนะครับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการธนาคารแห่งกรุงวาติกันลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์หลังจากที่นักบวชคนสำคัญผู้หนึ่งถูกจับในคดีพัวพันกับความพยายามโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ไปที่อิตาลีสถาบันการเงินแห่งนี้มีหน้าที่สำคัญด้านการเงินให้กับศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พระสันตะปาปาฟรานซิสได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อดูแลกิจการของธนาคารแห่งนี้ครับและปิดท้ายข่าวธุรกิจเป็นเรื่องของนักร้องดังเจเนฟเฟอร์โลเปสครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจโลรับงานคอนเสิร์ตส่วนตัวในงานวันเกิดครบรอบ56ปีของประธานาธิบดีประเทศเทิร์กเมนิสถานกูรบานกุลีบาเดมูกาเมดอฟที่รีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งริมทะเลแคสเปียนนะครับเจโลขึ้นเวทีคอนเสิร์ตและกล่าวสุขสันต์วันเกิดต่อผู้นำประเทศเติร์กเมนิสถานโดยไม่รู้ว่าประธานาธิบดีบาเดมูลาดเมดอฟนั้นเป็นเป้าหมายโจมตีเรื่องสิทธิมนุษยชนจากองค์การนานาชาติหลายแห่งโดยที่หน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่าประเทศเติร์กเมนิสถานนั้นเป็นประเทศที่มีระบบการปกครองที่กดขี่ประชาชนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับทีมงานของเจเนฟเฟอร์โลเปสยอมรับนะครับว่าไม่ทราบมาก่อนถึงชื่อเสียงด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ของประธานาธิบดีผู้นี้และบอกได้ว่าหากทราบก่อนทีมงานจะไม่ไปแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับรายงานไม่ได้บอกนะครับว่าเจโลเรียกเก็บค่าจัดคอนเสิร์ตเท่าไหร่แต่รายได้จากการเล่นคอนเสิร์ตให้กับบุคคลระดับ VIP ของโลกที่ผ่านมานั้นตกมากกว่า1ล้านดอลลาร์หรือ30ล้านบาทต่อครั้งครับก่อนหน้านี้เจโลเคยถูกถามเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องการกดขี่เสรีภาพในรัสเซียนะครับในวงการดนตรีที่นั่นเจ้าตัวตอบเลี่ยงๆว่าเธอไม่ชอบพูดเรื่องการเมืองครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซับอเมริกากรุงวอชิงตัน